Әлгейер, Азатлық Радиосы. Салам, құрметті тыңдаушылар. Хабарлар күнделігі программамызды бастайық. Оның дауамында 14-ші майда кешірілген Яшыллық мәслихатының жемлері барады комментарийіне.
Будущую партию сразу же ограничили в ее функциях. Это будет партия Дайхан.
Эйтем, Яшыллық мәслихаты барады түркмен райетлары нәхил пікірді. Бұ барады мағлұматлары.
Егер біз көп партиялығы таяр болсақ, онда не үшін? Нәйіл партияның дұрыс бөлдің мұл арада бізе мақтағыз берілер.
Хәкіметлерің ішілері ерлі илаты қанағатландырыяр мұй? Шуварыда сыйымы, ұнсаның яқын досы итлерің сақланшы барыда Ашқабатыл Яшайзиның пікірлеріні діңләп білердіңіз. Программаны Прағыдақ студиядан мен Майсалп Барьярын. Азатлығын толқыларында қалып. Он төртінші майды Дашозды кечірлен Яшыллар маслахатында еріне етірі ерлі хәкіметлер, Женайет кодексіне үйткетмелер, бұ қошмачылар кейірдімі, кемді оны режеленен көрінішті тасықламақ, адвокатура, бұ адвокатлық еш хақындағы, қануынлар маслахатлашылды. Президент Берді Мұхамедов Түркменстанның көп партиялығы таярдығыны, Дайханлар партиясын дөретмегін уақытының келендігіні белледі. Маслахаттың ақырында президент Түркменстанның дұрмыш ықтысады өсішінің 2011-2030 жылар үшін милли мақсатнамасына лайықлықта халқын хал яғдайының хасы өсіндігіні, илатың еш білен долы үпчін еділжектігіні, яшларың ұлымлы, білімлі болмағы үшін дәулеттің әхлі мүмкіншіліклері дөретжектігін айтты. Есем Дашозды кечен Яшыллар маслахатының жемлері барыда нәм айтмақ мүмкін. Шуварыда постсовет юртлары бойынша эксперт Александр Народецкийның комментарийсының мазмуны білен кәрдешім Алламрат Рахим таныстырыр.
Прошлую пятницу состоялся долгожданный совет старейшин, но насколько он удовлетворил многие ожидания туркменского общества?
Geçen anı günü köp karıştıran Yaşıllar maslahatı geçirildi. Yöne eğitim olu Türkmen cemiyetinde var olan köp umutları ne derecede kanagatlandırdı. Odalan çak edilşi yali anı günü bu çeyre resmi propagandanın önünden tayyarlan atmosfer atına layıklıkta geçti. Onlaki ehli zat, ol ya da beylikı bir görünüştü, ahir sonu bir maksadı, yani hakimiyetin ehli urlarda kazanan üstünlüklerini car etmek maksadına kulluk ettirildi. Qoşa durnaq içindeki yeñişler şowhunyň äheňi heniz maslahat başlamadyndan bir näçe aý öňünden giň gerim alypdy. Köp saatlara umyda ýören bu şowhunyň astynda da hut Yaşullylar maslahatynda köpleri garaşdyran möhüm bir wakanyň boljakdygy barada ilat arasynda mışmışlar peýda boldy. Ýagny köp adamlar häkimet başynda özüni indi bir näme önemli duýan Gurbanly Berdi Muhammedow Niýazowyň ýurdu dolandyran ýyllaryna gödenegiň aňyrtyna atylan siýasat ussawlara ahyr soňy günäge geçişlik ygylan eder diýip garaşypdylar. Bu baradaky mışmışlar bolsa, Yaşıllar maslahatynda siýasy partiýalar we opozisiýa barada anyk meseleleriň de gowgoljakdygy hakynda ýaýran maglumatlar arkaly hasyň berkedildi. Ýöne bu baradaky umytlar ýerliksiz bolup çykdy. Bu gedekki Yaşıllar maslahaty Türkmenbaşynyň öz şahsy düşmanlary hökmüne garan we iň bir rehimsiz hökümler bilen jeza beren adamlaryny halat edici forum hökmüne taryha ýazylmady. Aslynda bu maslahatda opozisiýa temasy hem agdalmady. Oňa derek Gurbanly Berdi Muhammedow ýurtda ýene de bir partiýa döretmek ideýasyny öňe sürdi. Bu baradaky çykyşda bolsa, häkimiýetiň öz döretçi bolýan zady bilen baglanşykly uly gorku howatyrlanmalary hem ýanglandy.
Будущую партию сразу же ограничили в её функциях. Это будет партия Дайхан. Она ещё не начала даже
Geljekki partiýanyň alyp barjak işlerini dessine belli bir çygyrak awadylar. Ol döredilecek partiýa Dayhanlar partiýasy bolmaly. Ol partiýa heniz döredilip başlanmaga Oňa eýem Türkmenistanyň konstitusion guruluşynyň esaslaryna berk eýermelligini duýdurdylar. Gurbanly Berdi Muhammedowyň sözlerine görä bolsa, bu döredilecek partiýa döwletiň owa hojalyk siýasatyny düşündirmek we onu durmuşa geçirmek bilen meşgullanýar. Ýakyn geljekde halkara synçylary Türkmen prezidentine dolandyryşyň ýene de bir nowatdaky agitasiýa propaganda rçagynyň näme gerek bolanyny barada megerem köp oýlansalar gerek. Eýtem Berdi Muhammedow, häkimiýetiň häzirki bar bolan dolandyryş mehanizmleri kemterlige diýermiki? Halkara medeniýetine bu töwere we jogabyň käbir variantlary peýda boldy. Bu garaýyşlardan käbirlerine görä demokratik we dayhanlar ady bilen iki tane partiýanyň bir wagtyň özünde bolmagy ýurdun ýol başçylarynyň öz boruşly bir pragmatik planı bolup durýar. Ortiýetin Wremya Nowosti gazetesi Türkmenistanyň gadyklanma bildirýän Transkaspi gaz geçirjetiniň guruluşyny maliýeleşdirmek meseleleriniň esasan Ýewropanyň dikeldiş we ötüş bankyna baglydygyny bellemek bilen bu bankyň hem soňky wagtlar diňe siýasy taýdan açyk ýurtlar bilen işleşmäge ýykyn edýändigini ýazýar. Şu nukdaý nazardan Türkmenistanyň hökümeti güdegräk aýdylanyna brokda iki töwşen aglaýar. Yani hükümet yurtta iki tane partiyanı esaslandırmak gülen, bir taraftan siyasi erkinliğe yol açan kişi bolyar, beyliki taraftan olsa Türkmen dayhanlarının üstünden öz kontrolluğunu güçlendiriyar. Yöne Türkmenistan'ın yol başçılarının bu öngden görücülüğüne karamazdan yurtta ikinci bir partiyanın yüze çıkmağının özü, inni Türkmenistan'a köyene sistemanın ötüşü üpçin edip bilmeyenliğine öz olsa bir şayatlık ediyar. Dine bir ötüşü üpçin etmek hem değil, eýtem munyň özü häzirki rejimiň öz başyny özüniň çarap bilmeýändigini hem görkezýär. Ýagny başgaça aýdylanda ol öz içinden çüýreýär. Neşe meselesi bilen baglanşykly kanun goraýjy organlarda ýüze çykan soňky korrupsiýa problemalary munyň şeýledigini ýene bir gezek suwut edýär. Häkimiýetiň hiç bir hili gazaply suwuly ony öz içinden çüýremekden halat edip bilmeýär. Çünki bir taraftan gazaplylyk häkimiýetiň öňünde gorku döredýär, beýleki taraftan bolsa ol häkimiýete bolan hormaty hem ýitirýär.
С одной стороны, жёсткость порождает страх перед властью, а с другой неуважение к ней.
Postsovet ýurtlary boýunça ekspert Aleksandr Naradetskiýniň kommentariýetiniň mazmuny bilen tanış boldyňyz. Kommentariýdäki pikirler awtoryň özüne degişli. Daşozda geçen ýaşullar maslahatynyň ýöneki halk köp zatlara garaşypdy. Olar oba hojalygyndaky gündelik durmuşyndaky ýagdaýlar barada gurrun edilýär diýip umyt edipdiler. Eýsem bu maslahatynyň netijeleri barada raýatlar nähili pikir edýärler? Habarçymyz Murat Qurban dinläli.
Menin bilen söhbetde şolan iýleşlerimiň maslahatda nähil gowşy özgürlükler kabul edilýändigini garamazdan ýaşullaryň mertebesini peteldip olaryň ellerine gül bermeklerini, olara sağa ýaly çapak çatdyrmaklaryny oňlamaýandyklaryny aýdýarlar. Prezidentiň awtokerwenniň geçýän köçeleriniň ugruna uzyn diýri koridorlaryň goýulmagy hem biziň iýleşlerimizde nägililik durdukdyr. Bu gezekki geçen ýaşullar maslahatynyň aýratynlyklarynyň biri Yaranjanlaryň goşa durmagyň içindäki tolgundurjy çykyşlarynyň teletranslasiýalarynyň görkezilmändigi diýip aşgabatyň ýaşajysy akmada aýdy. Bu gezekki maslahatda türkmen yaranjanlyk estradasynyň ýyllarynyň çykyşlarynyň telewizioň arkaly görkezilmändigi bu maslahatyň geçirilişiniň esasy aýratynlyklarynyň biri. Bu dogry ösüş ýöne türkmen siýasy etiketine çapak çarpmanyň täze girden görnüşiniň prezentasiýasy bolsa şowkunly geçdi. Bu hyl çapak çarpmany öňden we ulan ýören türkmenistanyň meclisiniň başlygy Aksyn Ulyberdiýew baýaly hiç kim gowy ýerine ýetip bilmedi diýip aşgabatly akmada aýtdy. Maslahatda Türkmenistanyň prezidentiniň Türkmenistan köp partiýalyga taýýar diýip aýdan sözleri hem biziň iýleşlerimizde bu maslahat barady garaýyşlaryny oňuň tarapy ögürip bilmendi. Aşgabatly synçy aşyryň pikirçe Türkmenistanyň köp partiýalyk sistemasyna näme derejede taýýarlygyny halkyň öňüni çözmelini aýdyp söýlediýdi. Öň Niýazow Türkmenistan demokratiýa taýýar däl diýýärdi. Indi taýýar diýip döwlet ýol başlaýmyz aýdýar. Eger biz köp partiýalyga taýýar bolsak, onda näme üçin nähil partiýany döretmeldigimiz barada bize maslahat berilýär. Meniň pikirimçe siýasy partiýalar barada kanun kabul edilmeli. Şondan soň halk özüniň isleýän partiýasyny döretip biler. Eger şeýle bolsa, onda prezidentimiziň aýdan sözleri dogry bolar. Eger agrar partiýa ýa-da şuma meňzeş ýokardan görkezmeler arkaly partiýa döretiljek bolsa, onda Türkmenistanyň has taýyry Türkmenistanyň hökümetiniň entäp köp partiýalyga taýýar däldigini görkezer diýip aşgabatly synçy aşyra aýtdy. Türkmenistanyň köp partiýalyk sistemasyny giýilmegi siýasy şertden ýokdugyny aýdýan synçylar prezidentiň bu beýanatyny ýurdun daşyna ulanmak üçin edilen beýanat diýeli galaýandyklaryny aýdýarlar. Aşgabatly pensioner mugallim Allaýberdi aganyň pikirçe Türkmenistan entäk demokratiýa taýýar däl. Ol ýurdun siýasy durmuşyny liberallaşdyrmak üçin demokratik şertden ýokdugyny aýdyp şeýle diýdi. Bilen täkniýasyň gulçuluk sistemasyna maddi we ruhy taýdan saplanyp bilen Eger de hakikatten Türkmenistan siyasi durmuşunu liberallaştıracak bolsak, ilki bilen hükümet siyasi hakimiyetten öz monopoliyasını ayırmalı. Adamlara konstitusiyada kepillendirilen şahsi azatlıkların ehlisinin yerine yitirecektiğine kepil geçmeli. Yurtta söz azatlığı olmalı. Rayiyatların kararsız medya organına dürütmeye mümkünçülükleri olmalı. Yine şu şartlar dürütülenle Türkmenistan hakikatten demokrasiya tayyar bolur deyip pensiyere muhalim Allahverdi ağa sözünü cemledi. Taşağıda geçen yaşlılar maslahatına katnaşılığın arasında maslahatta kozgulun meseleleri vardı. Öz fikrini beyan edip çıkış eden adamların yoktuğunu yerli sinçiler aydıyarlar. Bu yağdayı olsa yaşlılar maslahatın gerekli ya da gerek değildi vardı aksa valdür ödeyer deyip aşkabatlı medeniyet işgali yağmur adaydıyar. Bu maslahatın televizyonda yargıda verilen reportajına çem tutsun. İstenlik ministerlik kabinetinde karalayan meselelerin sahni bu maslahatta akıdan köp. Ondan bu bari yok. Bir günlük geçirilen maslahatı geçirmek için bütün bir velayet bir neşeyle tayarlandıdır. Minlerce adam ayağı kalan orçemeli. Milyonlarca devletin seri işleri harc edilen olmalı. Şunca seri işleri harc edilen maslahatta hiç bir maslahat edilmediğini nazararsak bu maslahatın gelecekte hiç bir peydası yok. O zararlı. Maslahatı geçirmek maksada layık değerli fikri diyenip ya Murat aydı.
Xabarçıymız Murat Qurbanı dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, indi bildirişimiz dinlen. Azatlık Radyosu'nun gepleşiklerini Yamal 201 Sputnik'inde her gün Aşgabat vaxtı bilen 28'den 11 çenli dinlep bilersiniz. Gepleşiklerimizi Yamal Sputnik'inde dinlemek için Sputnik'in radyo kanallarının arasında Central Age Stream adlı kanalı tapıp dinlep bolur. Türkmenistan'daki yaşullar maslahatı yal kurumalar komşu yurtlarda var mı?
Совет старейшин – это традиционная форма на Востоке, вы сами знаете, в нашем регионе.
Оған санлы ақылушылар илатың талабыны қанағатландырар ма?
Күнәленілердің құқығының кәфір сотларда болғанлығына инсан құқықтарын қорғау құрамалар жұмылдырылар.
Şu beylik mağlumatları, söhbetleşlikleri dinlemek isteseniz, bizim komşularımızda atlı yürüyüte programımızı dinlemeye çağırıyor. Programımız hepdenin düşünme günü Aşgabat vakti bilen akşam 8.06'da, 8.30'da, hepdenin seyşinme günü yerden 8.06'da, şeyle hem Yamal Sputnik'inde yerden 10.06'da dinleyip bilersiniz. Gepleyer Azatlık Radyosu. Azatlık Radyosu'nun Türkmen dilindeki gepleşiklerini dinleyerdiniz. Daha sözü geçen yaşullar maslahatı barı dağı gürrünümüzü devam ettiriyoruz. Maslahatın gün tertibinde beylik meseleler bilen bir hatarda yerli hakimiyetler hakkındaki kanun hem maslahatlaşıldı. Eysem obaların, şehirlerin ilatının yaşayış yağdayını kovulandırmak uğrunda yerli hakimiyetlerin alıp bariyan alıdaları yeterlik mi? Habarçımız Sultan Açılova.
Şehirçe yıl-yıldan ulalyar üstyer, yurdumuzun ingürgün orta nokadı. Oğanistan ulen ara çakleşen bu şehirçe, harviların şehirçe diyseğen molyar. Odol kuşkı, hedirki Serkedava şehirçesinin yaşayıcısı, Vel Ahmetov şehirçenin yaşayıcılarının durmuşundan şeyle urun verdi. Aşkava Serkedava yolukçı otlu katnavı, hem de her gün demar Serkedava yolukçı avtobusunun bir reis katnavı diyeymesen, vilayet merkezinden uzakta bulunur. Üçün, bu yere uçarlarda gelmek mümkünçiliği yok. Şol sebeple yaşayıcılar için ulu hatnavı ulu kıyınçılıklar dörüdüyer deyip ol devam etti. Devlet başkanı yüzlerce hafta uluları velayetlere paylat verdi. Marı velayetine yetten hafta uluğulardan terke davet için pay verilmedi denem oluyor. Her günde bir reis uğradılayan hafta uluğu ilatın ısleğini kanaatlandırmaya yeterlik değil. Olum köpülenç onlar çeyil ulanılan köyüne hafta uluğular. Hasan Vartan orta yolda devulup yol açılara gürgü varını görkezer deyip iyileşimiz devam etti. Hafta uluğu atmağı yavgorlu bulun için Pursat'tan peydalanıp şehircanın özelliği hakimi 2004 yılda avtostansiyanın zayını yerli yaşayıcı telekeçi Morlayf orada sattı. Telekeçi avtostansiyanın bir katlı zayını iki katlı zayı uğrup onun içinde restoran, bar, dükkan açtı. İlat olsa avtobuslara ulu yolun kırasında iki ayağının üstünde durup karışmalı bol yerler deyip böyle ediyor. Odalqi hakimin işten ayrılmağı ile ilat köpçülüğü avtostansiyanın ilata kaytarılıp berilmeyene ümit bağladı. Yöne ütkesen vat bolmadı. Arzı şikayet ile yüzlenen ilat köpçülüğüne hatta velayet yolbaşıları hem kanavatlanarlı cevap berip bilen oklar. Gelen barlaçılar restoranda iyi bir sıkkettin çıkıp izine dolanırlar. Telekatçı Mollaev haracı çıkarıp avtostansiyanın cayın satın alın orada da onun meydansasını öz adına resmileştirip bilmendir. İlatın ardı şikayetlerine avtostansiya hakimliğinin balansında hasapta dur deyip cevap veriyorlar. Devletin balansında avtostansiya var. İş yüzünde olsa avtostansiya yok. Kanun koruyucular, hakimiyetler ne meselelerim gelişmendir onu. Devlet başkanının ilat için ediyen aladalarının yerlerde yerine yetirilişi şeylere deyip ildesimin sözünü sonladı. Pensioner Maral Dayda Sohbettesini devam edip şeyle dedi. Terhidağa şehircesi harbilerin şehircesi. Harbi bölümlerde işleyen harbi işgarın bulmasa iş tapaymak ansat del. İlat köpçülüğü et tüt önümlerini Aşkavada da şap güzaran aylayarlar. Gece gündüzün devamında bir gezek uğrayan Terhidağa Aşkavad yolu otlusuna bilet yetmesiyle genişe duyuluyor. Sanın çıkan köyüne bağırlarda çaysız susuz paytağda kaydıp kadın zediyen ilat köpçülerinin görüyen görüsü hissettilen değerin geldi el. Kapıları yok. Hazat hanalarının su akmayan köpeğin vagonlarda, saçındır tarakhan ulaşıp veren tozarlı, hapa palaskart vagonlarda ilatı verilen yorgun düşöklerin, prostelerin renkin saygırıp bulunu. Aşkavattan terhe davatı çelip bir sutka olay, hapa vagonlarda geliyen yaş çağalı zinalar, nesalar den, sağ adamlarım öye gelen son özlerine alıp bilen oklar. Beyleki uğurlar oyunca berilen tere vagonlu sahtavlar yalı yolakçı otlusu katnar deyip terhe davatlı yaşayıcılar umid edip yadadılar. Yerli çığımırda terhe davatın astıstan sezülün dengestireninde demir yol vağzalının cahit telekatçilere satılman dur deyip ol sözünü sonladı.
Habarçıymız Sultan Açılvan dinlediniz. Biz öz gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Efirde halkın sesi rubrikamız. Kadimden itler adamın dostu hasaplanıp olur öz eyesine vüpalıdırlar. Adamların ömrüne hop abanan yağdayında itlerin hovandar bolondığı barasında mağlumatlar köp. Sonku dövürde Türkmenistan'da neşet sevdasına ulaşan adamların öylerinde ulu itleri saklayandıklarını Aşkıbat şehrinin yaşayıcısı Parahat İlmuradov yadiyar. Onun sıyınını kardeşim Kuvonç Gereden dinleyelim.
Özlerinin dört ayaklı dostlarına kümler üren eserdenlik kulenteri diyarlar. Olur vaktlı vaktını yupar diyarlar. Kesilleme ziyalı sancım ettiriyarlar. Tertip boyunca hükmette hasapta uyarlar. Türkmenistan'ı it saklayarlar için yürüte salgıt görünüşü var. Bu yağdaylar iti tertipli saklayarlar hakta deyip Parahat İlmuradov yeni de şeyle yazıyar. İti it durmuşu bilen saklayarlar bilen üren köp. Şeyle adamlar nevr itleri kışta penalara cayacağı dediyarlar. Nevr vaatlı vaatına itlerini naharlayarlar. Tapan günü bir öleksin koklayar, tapmadık günü iti yadına da çönok. Onson şeyle hocayların itleri bir gün öz kapısından yiyse, yüz gün özgülerin kapısından kankayar. Mün günem zirvil taşlanan hapaçılıklarda entep, hapazınlan imitler dörvi yiyerler. Beyle itler çalt keselliyerler. Kotraç yarlar hatta kududlu yarlar. O litleri ödeylerine dolanık gelenine, öğelerin hapasılıktan taf gelen keterlerini çağalara da geçiriyarlar. Türkbellerin köpsi çağaları itleri at minin yağlı minip, oğuşap oynap otursa da zat demiyar. Şeyli yağdayda hapa itlerin keterler çağalara, çağalardan ullara çalt geçiyar deyip İlmuradov belliyar. Neşe sevdasını yediyarlar eşek yağlı ulu itler yedinmek enli yedinli. Sevabı şeyli itler neşe sevdegarını tutmağa gelirleri bir vada öyü koyurmen saklama uçuyun amatlı. Halkın ağlağı böyle olsa neşe kişiler öylerine uğurluğa gelmedi yali kızıcık gürcü gücüklerini saklayarlar. Neşe kişilerin ve neşe sevdegarlarının köpelmenin neticesinde dine bir ovu yerlerine ya da şehirlerin huul caylarına del hatta itaz caylarda hem it saklayarlar. Şili yağdaylar konşinin konşa bulan sıylığına kaçırıyar. Son kuatları konşu katnaşıkları konşu sıylığlarda kalıp barıyar. Kim yerden işe gitmeli, kimin oyununa ne atağı var, kimin oyununa kiçi yaşı var, Karaz itler hemmelere pehkel veriyarlar. Sevabı itler giyicesine dini üyürüp çıkıyarlar. Günlüğüdlerine olsa yat diyarlar. Günlüğüd hem kankap, ötük geçeyen, uluyini küçüğünü yarıp, kolap yürün itlerken. Sonku dövürlerdi, kudulan itlere yardırıp, keselhanalara düşen adamlar azgavat gelmiyar. İtlerin köpsi ulu maşin yollarının geçecek olup, Masin tekerlerinin asağını çüp, ülyerler deyip Parahat İlmiradov fiyin duam ettiriyar. İtler meseletinde yeni bir hoplu yağdayı dörödü. Yeşilini artmağının neticesinde eşek yağlı ululuktak itler saklap, ituruşturup oynayalar köpelli. Beyle itlerin iyesinin elinden sıpaydığı, kavadına geleni yuvutacağı ikuşlal. İt yanayan edarların işgaları önkü dövülür köçelerde, zihir dövül dökülen yerlerde kankaşıp yörün itleri yığına yardılar. Bir kıyılık dövülün bu edaranın işgaları diğer itleri yığınamaktan yüze vurdular. Olur dünya, ölün itlerin masıklarını yığına avundular. İtti işlep ketel hanaları düşüyelerin köpeleninden mi ya da hapa dövürüp yörün itlerden ketellerin köp yeri yanına akıl yetirildi mi? Qara suyulun yağdından kan kapyörün itler yine yığınal uğrallı. Hatta şehir hem etraf hakimler öz gödövçülüğün nakit teritoriyalar aylanıp köçelerde itlerin neyse reaktiğini bilmeye çıktılar hem de komünal hizmet edarlarına iyisiz kan kapyörün itlerin sonuna çıkmak varı da görkezmi verdiler. Hadir küllerde iyisiz itler hem de qo gödövçülükte saklanmayan üyitler yığınalıp başlandı. Bu çağrılar çağların çağlar bağlarını hem de mekteplere arka İngatlamağına ulu yardım eder. Yoksun bulmasa, İkmanlı itlerin köp sebepli, köp halatta yakıncaktaki çağlar bağı bilen mektebe de çağları inataları ekitmeli olyarlar deyip Parahat İlmiradov malumatlarını cemleyer.
Aşkabatlı yaşayıcı Parahat İlmiradov'ın fikirlerini dinlediniz. Olur avtırın özüne değişli. Halkın sesi rubrikamızın mikrofonları hemmeler sol sandar etmeler için de açık. Qadir dinleyiciler Azadlık Radiosu'nun gepleşiklerini Yamal 201 Sputnik'ine her gün Aşgabat vaqti bilen ertagi 8-den 10 mirece dinlap bilersiniz. Gepleşiklerimizi Yamal Sputnik'ine dinlemek üçün Sputnik'in radio kanallarının arasında Central Asia Stream adlı kanalı tapıp dinlap bolar. Azadlık Radiosu'nun gepleşiklerini duşunuzdan geçirmeyin. Sağlı ağrı kesmeden son haberler gündelgü programımızı devam ettiririz. Tolkullarımızı terk etmen.
Vatanım, benim vatanım, bu benim vatanım.